fortsetter å løfte opp ditt navn, det navnet som er over alle andre navn. Og vi bare ber, Herre, at du skal tale til våre hjerter, at ikke det bare skal bli hodekunnskap for oss, Herre, men at våre hjerter skal bli berørt av din ånd. Takk for din fred. Takk for ditt nærvær. I Jesu navn. Amen. Takk til lovsangerne. Det var herlig. Herlig lovsang. Fantastisk. Jeg er så takknemlig for menigheten. Det kan jeg ikke si ofte nok. Jeg blir så glad når jeg ser dere komme her på søndag. Søndagsmøter. Ifra Bergen og ifra Åsane og fra alle mulige plasser. Og det er fantastisk. Jeg blir så takknemlig til Gud, og i dag så har vi også besøk helt ifra Odda, så det er spesielt. Børge og Mary, som har stått i mange år i Frelsesarmeen i Odda, og jeg har fått vært der og talt i menigheten, og blitt veldig velsignet. Dere har gjort en fantastisk jobb. Og jeg tror Gud skal virkelig lønne dere. Halleluja. Halleluja. Når jeg vokste opp, så bodde jeg i en veiløs bygd. Så jeg hadde ikke noe sånn tilbud som dette, med menighet. Og de eneste gangene vi hadde møte, det var når det kom en emissær, en predikant. Og så samles vi da i en liten stove. Og jeg har gode minner fra de samlingene der, de møtene. Og faktisk så kan jeg enda huske noen av vitnesbyrdene. Når eldre mennesker sto opp og vitnet om Jesus. Selv om jeg var bare en gutt, så klarer jeg enda å huske noen av de vitnesbyrdene. Ikke hele vitnesbyrdet selvfølgelig, men litt av essensen i det. Jeg husker for eksempel en mann som vi kalte for Romarheimen. Han var fra Romarheim da. Men han bodde på Hindernes, og så husker jeg en gang han vitnet, og så las han dette verset. I huset åt far min er det mange rom. Og det skal du vite, du som er her på møte i dag. Hvis du ikke har tatt imot Jesus som din frelser, så er det rom for deg hos han. Det er rom for deg i himmelen. Men det er nå du skal ta valget. Det er nå du skal ta steget. Halleluja. Litt mimring der, men jeg har en tekst her som jeg selv tenkte at det er ikke det jeg skal forkynne, men jeg kom ikke forbi det, så jeg må ta det. Og det er fra Matteus evangeliet, kapittel 28. Halleluja. Halleluja. Ja, vi får det opp her også. Ok. Nå kan det hende at, ja. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det kommer noen få bibelvers til, men vi trenger ikke nødvendigvis ha de på skjermen, men jeg hadde lyst til at dette skulle komme fram i alle fall. Vi vet at etter at Jesus sto opp igjen fra de døde, så møtte han læresveinene, eller disiplene sine, flere ganger. Og som oftest så skjedde det veldig uventet. Plutselig så sto han der, midt iblant de. Og noen ganger så var alle læresveinene kanskje samlet, men ofte var det også bare noen av de som var der. De var ikke der alle sammen. Men her er det et møte som er annerledes. For her er det et møte som de har fått en personlig innbydelse til fra Jesus. Da Maria og disse kvinnene kom til graven, så sier engelen til de, skynd dere av sted. Og si til disiplene hans, han har stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Og så møter de Jesus like etterpå, de samme kvinnene, og så sier han det samme en gang til, direkte til dem. De må gå til læresveinene, de må gå til dem og fortelle dem at jeg går i forvegen til Galilea, og der skal de få møte meg. Der skal de få møte meg. Og da tror jeg kanskje, jeg vet ikke, men jeg tror at læresveinene kanskje kom til å tenke på noe som Jesus hadde sagt før han gikk til korset. Du husker kanskje når Jesus gikk fra påskemåltidet sammen med læresveinene opp til Oljeberget. Da sier Jesus noe der til dem. Han sier, men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Så dette hadde Jesus sagt også på forhånd. Og jeg har tenkt litt på det, uten at vi skal legge veldig mye vekt på det. Men dette var et planlagt møte. Det som vi kan kalle for et stevnemøte. De sa det før, vet du, når de kristne samles til møte. Det var stevne. Dette var et planlagt møte. Og kanskje, jeg har bare tenkt sånn, kanskje var det slik fordi at Jesus ville være sikker på at alle var der den dagen. Han hadde et viktig budskap å gi til sine disipler akkurat her. Han sa til Galilea, men han må ha sagt mer enn det, for det står, de drog til det fjellet i Galilea, der Jesus hadde sagt at han skulle møte dem. Det var et spesielt fjell. Og når de kom dit, så var Jesus allerede på plass. Han hadde gått i forveien, og han var der når de kom til Galilea. Det neste som skjer, ja, så leser vi jo det, at når de ser ham der, så faller de ned, og så tilber de ham. Og så synes jeg det på en måte er litt godt at det står at de var ikke noe supertroende. Nei, det står at noen av de tvilte også. Det var helt vanlige mennesker som var der. Jesu disipler. Ikke alle var like full av tro. Det var noen som tvilte. Men da er det at Jesus stiger fram, står det, og taler til dem. Og da er det i det som vi ofte har kalt for misjonsbefalingen. Det kan vi jo si at det er. Men du vil se at det er tre vers her. Tre vers. Og jeg tar det som tre punkt i dag. I vers 18 så har jeg streket under all makt. Merk deg det. I vers 19 har jeg streket under alle folkeslag. I vers 20 har jeg streket under alle dager. Så her har vi tre budskap i tre vers her. Og vers 18 er det som er selve grunnlaget. Der Jesus sier, jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Og så fortsetter han da i neste vers, gå derfor ut. Og det er veldig viktig at dette verset blir løftet fram. Det skal jeg komme tilbake til, men det er dette verset som er det viktige verset her. For vi må vite hvem han er, han som kaller oss. Du, det er han som har fått all makt i himmelen og på jorda. Og det er nettopp derfor at du og jeg kan gå frimodig ut med evangeliet, uten å være redd, uten å frykte. For vi vet dette, at han har makt. Han har makt, han har makt. Han er oppstått fra de døde, han har makt. Hvert et kne skal seg bøye, hver en tunge skal bekjenne, at Jesus Herre er. Og nettopp dette skal lærersveinene få oppleve de neste vekene og de neste årene. Og vi vet at på pinsedagen så står Peter fram, og så holder han denne talen, og så sier han, så skal, helt på slutten, siste som han sier i denne talen der, så skal du hele Israel vite for visst at denne Jesus som dere korsfestet, han har Gud gjort til både Herre og Messias. Oi, oi, oi. Han er Herre. Han er Herre. Og så leser vi også om den samme Peter en dag, så er han på vei opp til tempelet for å be. Jeg skal bare ta noen sånne korte glimt her. Og så sitter det der ved tempelporten en lammann. Han tigger og ber om en gave til sitt livsopphold. Bibelen sier at denne mannen har vært lam hele livet, og at han er over 40 år gammel. Så helt ifra ungdommen har han antageligvis sittet der ved fagerporten og bedt om gaver. Og så ser vi hva Peter svarer når han står der med den lamme mannen. Han sier, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, det vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nasareens navn, reis deg og gå. Og han greip han i høyre hånd og reiste han opp. Og straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Og han fulgte deg inn på tempelplassen der han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. Halleluja. La du merke til at i de sangene vi sang i dag, så handler det om Jesu navn. Jesu navn. Hvorfor er det så kraft i dette navnet? Har du tenkt på det? Hvorfor er det så kraft i dette navnet? Jo, fordi at navnet viser til den personen som bærer dette navnet. Og det betyr alt det han har gjort, og alt det han er, det ligger i hans navn. Sånn er Bibelen. Sånn er Bibelen. Du kan lese for eksempel navn på Gud, og med en gang du leser et navn på Gud, så vet du at det navnet skildrer en side av Gud. Og hvorfor er det slik? Jo, hvorfor har han fått all makt? Jo, fordi han har seira. Han har seira over synden. Han har seira over døden. Han har seira over djevelen. Og av den grunn er han nå blitt opphøya og har fått all makt i himmelen og på jorda. Han har enda ikke, på det tidspunktet han møter de der, når han taler ut dette, så har han enda ikke fart opp til himmelen, har ikke sett seg ved Faderens høyre hånd, men han har fått all makt. Og så har han gitt oss sitt navn. Det er navnet som er over alle andre navn. Jeg kan ikke gå inn på alle bibelversene, men du kjenner deg selv. For eksempel fra Filippabrevet, der det står at han har fått navn, et navn som er over alle andre navn. Og jeg husker når vi startet, jeg har sagt det før her også, at når vi startet Nytt Liv i sin tid, når vi hadde denne teltkampanjen på Eidsnes i 1986, da hadde vi valgt dette som tema for hele teltkampanjen. Navnet over alle. Navnet over alle. Vi har altså en frelser som har fått all makt. Han har gitt oss sitt navn, som er over alle andre navn. Men det stanser ikke der heller. For det står i apostelgjerningene, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt til jordens ende. Så da har vi en frelser som har fått all makt. Vi har et navn som er over alle andre navn. Og vi har en Hellig ånd som har fylt oss med kraft for at vi skal være vittner. Og det stanser ikke der heller, fordi i Romabrevet 1,6 står det at vi også har fått et kraftfullt evangelium å forkynne. Der står det at jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. Halleluja. Og Peter, han sa, når han sto der foran den lamme mannen, det jeg har vil jeg gi deg. Har du oppdaget hva du har? I navnet Jesus, i den hellige ånd, har vi sett hva vi har. Og det er derfor jeg sier at dette verset er nøkkelverset egentlig i hele misjonsbefalingen. Fordi at hvis ikke vi forstår dette, hvis vi går rett på vers 19 og sier ja, vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, så går det kanskje 2 år og så har vi allerede gitt opp. Oppdraget var for stort. Nei, vi må få øye på han som har fått all makt i himmelen og på jorden. Halleluja. Det som ofte skjer, det er at vi ser på verden rundt oss. Og der vet vi at det er synd, og det er ugudelighet som synes å bre om seg, ikke sant? Og vi ser i vårt eget land hvordan vi har fått ugudelige lover som strir imot Guds ord. Og som Guds folk så vil vi ikke tie om det. Vi vil ikke tie oss still, men vi vil frimodig stå fast på alt det Jesus har sagt og alt det Guds ord sier. Men samtidig så er det viktig og nødvendig at ikke vi har vårt fokus på det som er negativt rundt oss. For hva skjer da? Hva skjer da? Jeg har merket det. Jeg har merket det. Hvis jeg får fokus på det negative, hvis jeg får fokus på alt som jeg skulle ønske var annerledes, eller som jeg ser, dette stemmer ikke med Guds ord, og så blir dette mitt fokus. Og vet du hva som skjer? Jeg blir motløs. Og når vi blir motløse, da sier Bibelen, da blir vi kraftløse. Da blir vi også kraftløse. Så derfor er det så viktig at vårt fokus er på den første delen av misjonsbefalingen. At vi ser på han som har gitt oss dette oppdraget. At ikke vi bare blir opptatt av alt som er galt i samfunnet. Du vet, det er mye som skjer på sosiale medier. Jeg har valgt å kutte ut. Jeg har aldri hatt Facebook. Men jeg ser jo da at det er veldig mye negativt som sprer seg også. Og da er det lett for oss kristne å, ja, jeg er enig med det der, og så henger vi oss på det. Men det er veldig viktig at vi som kristne ikke er først og fremst opptatt av det negative. Det var jo en som har sagt det, jeg vet ikke hvem det var som har sagt det, men det var en som sa at vi i stedet for å forbanne mørket, så vil han tenne et lys. Tenne et lys i mørket. Og det er det vi er kalt til. Vi er kalt fra Gud til å redde vårt folk og vår nasjon. Og dersom vi blir opptatt av alt det negative, så blir vi både motløse og kraftløse. Vi kan heller snu litt på det og si, har du lagt merke til deg som fikk et kall fra Gud i Bibelen, i det gamle pakt for eksempel? Har du lagt merke til en ting? Kallet kom ofte når det så som mørkest ut. Når det så som mørkest ut, da kom kallet. Og vi kjenner jo til litt av det fra vårt eget lands historie med Hans Nilsen Hauge, som Gud reiste opp, og som var med å forandre vår nasjon. Ok. Litt om oppdraget. Det er jo litt av et oppdrag Jesus har gitt oss. Han sier vi er kalt til å gjøre alle folkeslag til disipler. Og vi vet at enda så finnes det mange unådde folkeslag. Og faktisk, siden vi var inne på India her i dag, så er det sånn at India er et land som har veldig mange unådde folkegrupper. Veldig. Det er jo et stort land, vet du, med over 1 milliard mennesker. Og dette landet har veldig mange unådde folkegrupper. Og en annen ting som vi vet er at dette landet har nesten like mange guder som de har innbyggere. Det er kanskje litt overdrevet, men de har tusenvis av guder i dette landet. Og tenk du at jeg og du skal få være med og forkynne evangeliet i India. Kanskje ikke vi når alltid disse unådde folkegruppene, men vi kan nå noen som i neste omgang når enda lenger enn oss. Og sist jeg var i India, så var det en opplevelse å komme ut til disse fattige landsbyene og få lov å forkynne evangeliet i menigheter som var nyetablerte, som der kanskje for et år siden så fanns der ingen menighet, og nå plutselig var det menighet der. Tenk du at det er så mange mennesker som enda ikke vet at de kan påkalle navnet Jesus? De vet ikke at ved å påkalle det navnet så blir de frelst. Jeg håper du som er her vet det, at du kan påkalle navnet Jesus. Det er nok. Påkall navnet Jesus. Påkall han. Inviter han inn i ditt liv. Og du skal være frelst. Og vi kan også se litt på vårt eget kontinent. Vi trenger ikke gå helt til India. I Europa så finnes det tusenvis av kirkebygg. Du som har vært litt rundt omkring i Europa, du vet om det. Och jag och Unni, vi var så heldiga att vi fick vara i vecka i Montenegro. Ett litet land på oss med 620 000 människor som har varit ett eget självständigt land sedan 2006. Inte så många år. I följe statistiker så är det för exempel under 300 evangeliska kristna i Montenegro. Det är inte många i ett land med 620 000 människor. Så det är många, många uppdrag vi kan gå i förbindelse med det Jesus säger här. Och så en dag är vi ute på stranden. Och vi har ju bett lite om att vi måste få möta någon där. Och så möter vi där ute på stranden. Så kommer Unni i kontakt med först en jenta och så en jenta till. Och så visar det sig att dessa jentorna, de är missionärer från USA. De är student i en studentorganisation och de bor i huvudstaden Podgorica. Du som huskar långt tillbaka till Jugoslavia-tiden. En by som heter Titograd. Podgorica är den byen. Och där var dessa jentorna utsänt ifrån menigheter i USA för att nå unga montenegrinare med evangeliet. Och de arbetade så att de fick komma in i kantinen där som studenterna spiste. Och så brukte de den anledningen till att sitta där i kantinen och prata med dig som satt med samma bord. Eller ute på byen, att de satte sig in på en kafé och kom i kontakt med människor på denna kaféen. Och pratade med dem och delte evangeliet med dem. Och den ena jenten fortalte ju då om en ung man på 29 år som var helt öppen för evangeliet och som hade tagit emot Jesus. Och jag syns det var fantastiskt att möta dessa jenterna. Och de sa att när menigheten samlas där i Podgorica så var det bara 40 stycken på mötena. I en stor by, huvudstaden i landet. 40 stycken på mötena. Och av de 40 så var ju faktiskt en del amerikanska missionärer. Så de var inte 40 ifrån Montenegro. Så vi ser det att det är stora, stora behov. Och så en dag så reste vi längre sör i landet. Till en by som heter Bar. Och det gjorde också starkt intryck på mig. För vi besökte gamla byen där i Bar. Och den har varit ubebodd i helt sedan 1878. Det har inte bodd människor där. Det har egentligen lagt i ruiner mycket av det. Men så har de begynt att bygga upp igen denna byen. Och vet du vad? Att i den gamla byen Bar så sa de det. Och jag har läst det i en bok. Att det var över 50 kyrkor i denna byen. Och också idag kan de dokumentera i alla fall 28. Av dessa kyrkorna kan dokumenteras och någon av dem står och någon av dem blev byggd upp igen efter ett jordskälv i 1979. Och vad fortäller det oss? Jo, det fortäller oss om ett land men som är nog så likt i hela Europa. Det fortäller oss om ett kontinent som en gång hade evangeliet, som en gång var ett kristent kontinent. Men så har det skett så många ting i historien. Och det sista som skedde var ju kommunisttiden. Och kyrkorna blev stängt. Och någon kyrka blev ödelagt i denna tiden. Men så har vi en ny tid i Europa idag. En ny tid för Montenegro. Jag brukar det som ett bilder på hela kontinenten. Och vi såg liksom hur luxushotellerna reser sig i by efter by langs Adriaterhavskysten. Fordi det kom in utenlandskapital. och de bygger upp och satsar på turism. Men samtidigt är det väldigt mycket korruption i många land. Jag vet inte hur det är i Montenegro, men det är i väldigt många land. Korruption. Och där är mycket fattigdom. Och där är en ung generation som inte ser hopp. Tänk på det som sker i Mittösten idag. I Irak för exempel nu med stora demonstrationer. I Libanon. Till och med i Sydamerika. Vad är det som går igen? Det är en ung generation som inte ser att de har något att leva för. Kanske har de inte arbete. Kanske ser de att hela det politiska systemet är korrupt. Men tänk du, i denna situationen, i denna situationen ska jag och du, ska vi, ska menigheten få lov till att gå ut och proklamera det evangelium som har kraft till att förvandla land och nation. För här står det att vi ska gå ut och göra alla folkeslag till discipler. Det står inte bara alla människor. Det står alla folkeslag. Och så, för inte att bara beväga oss ut i världen. I Norge vet vi också att det är enorma behov för evangeliet. Till och med i vårt land finns det människor, unga människor, som aldrig har hört om Jesus. Det sker faktiskt i landet vårt. Sån är det. Det är väldiga behov. Och jag tänkte på ett vers som egentligen går väldigt in i detta. För det är inte bara här i missionsbefalingen att det står gå ut. Men det står också i Johannes 15. Och där står det. I kapitel 15, vers 16. Dere har inte utvalt mig. Men jag har utvalt dere och satt dere till att gå ut och bära frukt. En frukt som varar. Då ska far ge dere allt dere ber om i mitt namn. Detta är mitt bud till dere. Älsk varandra. Lägg märke till vad han säger här. Han säger det. När vi går ut och bär frukt. Vad sker då? Då skall far ge dere allt dere ber om i mitt namn. Det är ett väldigt löfte knyttat till det att gå ut med evangeliet. Ett enormt löfte. Och vi ska få be i detta namn. Halleluja. Av och till så händer det att vi här i vårt land kedar oss. Vi hör det väldigt ofta. Jag kedar mig, speciellt där många kan säga det. Också små barn och ungdomar. Vi kedar oss. Men jag ska säga dig en ting, att det att leva för Jesus. Det att leva för Jesus. Skall aldrig bli kedlig. För det är ett spännande liv. Det är ett spännande liv. Det är ett meningsfyllt liv. Och vi är inte kallt till att slita ut stolarna bara på söndag förmiddag. Själv om jag menar det, att det är viktigt att vi är trufast i menigheten, och det ska vi vara. Men vi är kallt till något mer än det. Fordi at veko har en søndag, men 7 kvardager. Nei, 6 kvardager. Svikta i regnestykket. Det er flere kvardager enn det er søndager. Og det å leve for Jesus skal ikke være en søndagsaktivitet. Halleluja. Og da må vi gå til det siste verset for å runde av det hele. Jag sträckte under all makt, för vi må veta vem som har gett oss uppdragen och vem han är. Han har fått all makt. Jeg strekte under alle folkeslag fordi jeg ville vise det at det er et stort oppdrag som skal gjøres for Guds folk. Og nå vil jeg også streke unna det siste, alle dager. Alle dager. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg kan ikke ta alt i misjonsbefalingen, for da bruker jeg for lang tid, men jeg tar akkurat denne siste setningen her nå. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så etter oppdraget, så kommer løftet. Da kommer løftet fra Gud. Og hvis du tar deg tid til å studere Bibelen, så finner du mange som fikk et kall fra Gud. For eksempel Jeremia. Du vet hva unnskyldning han hadde. Nei, jeg er så ung. Jeg er for ung. Og så kom han til Moses en annen gang og kalte han. Han var jo ikke ung. Men han hadde unnskyldninger han også. Jeg er ikke noe veltalende mann. Jeg har jo levd i 80 år, ja, men jeg er ikke noe veltalende mann. Så han hadde en unnskyldning han også. Og så kom han til Gideon, og så sier Gideon at jeg kommer fra en ubetydelig slekt. Og jeg er den yngste i min familie. Så kanskje noen andre skal gå. Men så oppdager vi en ting. At enten det gjelder Jeremia, eller Moses, eller Gideon, eller noen av de andre som Gud kalte, så er det alltid et løfte som følger med. Og det løftet er det samme løftet som Jesus gir i misjonsbefalingen. Nemlig, jeg er med deg. Du vil finne det i alle disse historiene. At det kommer et løfte fra Herren. Jeg går med deg. Og sammen med det løftet kommer det også veldig ofte disse ordene her. Vær ikke redd. Eller frykt ikke. Og så kommer Jesus til oss. Først til sine disipler. Men til oss i dag. Som følger han, så kommer han med det samme. Sjå, jeg er med dykk. Du husker sikkert det som han sa, som Herrens engel sa til Gideon, for det er veldig kjent. Han sa, Herren er med deg, du djerve kjempe. Eller som det står i den siste oversettelsen, du djerve kriger. Herren er med deg, du djerve kriger. Der står Gideon, vet du, en ubetydelig mann, full av mindre verd. Og så kommer Gud og sier, Herren er med deg, du djerve kriger. Og så vet vi også hva som skjedde. Ja, han lover å gå med oss. Hvor ofte? Alle dager. Hvor lenge? Inntil verdens ende. Så vidt jeg vet har ikke verdens ende kommet enda. Han går med oss. Så er det altså ingen grunn til å frykte. For oss heller. For de som vi synger i en annen sang, løftene kan ikke svikte. Guds ord står fast. Guds løfter står fast. En gang så var Norge et stort misjonsland. Og jeg skal ikke bruke mye tid på det, men menn og kvinner i hundretall, ja kanskje tusentall. Tusentall må vi vel si. Menn og kvinner reiste ut fra Norge til Kina, til India, til Afrika, til forskjellige nasjoner i hele verden. Og i dag så kan vi se frukten av dette i Kina. Vi kan se frukten av dette i Afrika. Vi kan se frukt av dette i deler av India i dag. Jeg tenker på Skrefsrud, som nådde samtalene med evangeliet. Og vi kan se frukten av det i dag. Folkeslag har virkelig blitt til disipler, sånn som Jesus sa. Og så må vi da til slutt stoppe med dette spørsmålet. Hvordan er det med Guds menighet i Norge i dag? Og hva med oss? Trenger vi et slikt møte med Jesus som disiplene fikk på fjellet i Galilea? Trenger vi å høre denne befaling på nytt? Og denne tale, og denne proklamasjon, og dette løftet fra Jesus: «Se, jeg er med dere alle dager.» Eller har vi blitt slik som den lamme mannen som satt der ved fagerporten? Kanskje det er vi som trenger å høre de ordene som han fikk høre. Reis deg og gå. Reis deg og gå. Da Gud kalte Jesaja, for å ta enda en som vi leser om i Bibelen, så hørte han Herrens røst, står det. Og hva sa den røsten? Den sa: «Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss?» Og så svarer Jesaja: «Se, her er jeg. Send meg.» Og min bønn er at noen som er her i dag, kanskje oss alle, men at vi skal kunne gi et sånt gjensvar i vårt hjerte. Se, her er jeg. Send meg. Kanskje ikke India er førsteplassen du skal reise, men vi har en misjonsmark i vårt eget nabolag og rundt oss, i våre egne bygder. Jeg er veldig takknemlig til Gud for det arbeid som blir gjort i gatekirken. Men vi har alle et sånt oppdrag å gå ut med evangeliet. Kanskje ikke når alle skal stå på Torgallmenningen, men Gud har et oppdrag for oss alle. Far i himmelen, vi bare takker deg nå for ordet ditt. Og vi ber om, Herre, at din menighet i Norge ikke skal være på defensiven. At det skal være slutt på det nå. At vi skal reise oss som forsamling, som menighet. Og at vi skal være på offensiven i forhold til dette kall og dette oppdrag som du har gitt oss. Og jeg takker deg, Herre, for at makten er i dine hender. Du har fått all makt. Og jeg takker deg for ditt løfte om å være med oss alle dager. Halleluja. Og jeg bare ber Jesus om at du skal la dette kallet gå inn i hjertene våre og berøre våre liv, slik at vi kanskje kan gjøre andre prioriteringer enn det vi har gjort så langt i våre liv. Far, vi priser deg. Og vi ber også for den eldre generasjonen, den unge generasjonen og den eldre generasjonen, Herre. Takk, Herre, at du har bruk for oss alle. Du har bruk for oss alle. Halleluja. Vi takker deg, Jesus.